Intervija tev.
9.41 minūte, burtiskā nozīmē šodien atskrējuši un skrējuši ir arī mūsu šodienas vies Emīlija un Reiks šeit rādīto studijā. Čau, labrīt!
Čau, labrīt!
Nu, šādā tandēmā, nu, vispār, pirmkārt, jā, jūs esat pirmoreiz, tas ir vairāk kā skaidrs. Kā jūs un kur jūs satikāties pa ceļam uz šī?
Mēs satikāmies zelta mikrofons after partijā pirmoreiz. Jā, un tad mēs iepazināmies, mums bija tāda laba komunikācija, mums likās, ka saskanēja jau tad, un tad es uzrakstīju, Emīlija man bija gatava dziesma, kur nebija gatava, un vajadzēja piedzīdājumu, un Emīlija ļoti veiksmīgi pārņēma to visu.
Lielisks stiltiņš, tev te pat arī telefons, vai tu vari uzskrolēt to pirmo ziņu, Emīlija, ko tu rakstīji?
Jā, es Emīlijai rakstīju pirmo ziņu, es viņai rakstīju pēc X faktora otrās raidījumā, uzrakstu, tu esi superstars, un sirsniņi, man liekas,
okay. Okay. Nu, ko tu tajā brīdī nodomāji?
Es domāju, ka viņš bišķiņ kaut ko sajaut. bet es apdomāju, man bija tāds, wow, paldies.
Okay. Un tad, kad viņš tev atsūtīja to piedāvājumu dziesmē, tu arī domāji, ka viņš bišķiņ kaut ko sajaut?
Iespējams, jā.
Kā viņš man teica, man likās, viņš sajauts adresāti.
bet, nu, vispār, vai būtu iespēja tāda, ka tev kaut kas tajā dziesmā, nu, zin kā, nu, uzaicinājums ir glauns, nu, galu galā, čalis ar pieredzi.
Nu.
Bet ja tev tā dziesma, nu tā, tu vēl cīnītos, tu varētu pateikt, nu zini kā, paldies, nē.
Tu sākotnēji bija cits piedziedājums, kur mēs arī apspriedos ar komandu, mēs nolēmām un vienojāmies par to, kas varētu pamēģināt uzrakstīt piedziedājumu savādāku tekstu un melodiski. Un tas ir arī šobrīd arī, man liekas, protams,
jā, klausies, bet kā ir? Nu, tu izsaki to piedāvājumu, jā? Bet tu saproti, ka pretī var nākt arī cilvēks ar pilnīgi citu redzējumu. Varbūt viņai dzīvē, vai pēkšņi kaut kādas citi vaibi, citas vispār muzikālās influences nāk iekšā, un viņa ar to visu bagāžu iemetīsies tavā dziesmā, ko tu te domā, pagaidi, es vispār saglāpšu viņu.
Nu, tādā ziņā, ja man nepatiks, es došu, ka to pateiktu arī, bet man patika vairāk nekā es biju iedomājies, ka patiks, tā kā es esmu baigi priecīgs. Un, jā.
Un pirms mēs dziesmu klausamies, par ko tā ir galu galā, un kāpēc tieši šodien jūs esat izlēmuši, ka ir jālaiž tautās?
Nu jā, šodien ir mana dzimšanas diena.
Viņu laimiņā dodi, vīžēni, rāžēni,
mīvajā.
Paldies, paldies.
Dzimšanas dienā, jā.
Jā, un Reik, par ko ir šī dziesma?
Šī dziesma ir tikai par tevi.
šī
dziesma saucās tikai ar tevi, un nu, manā gadījumā viņa ir par cilvēkiem vai dzīvniekiem, bez kuriem es negribētu būt šajā pasaulē. Un mēs esam daudz ceļojuši, tu esi dzīvojis Norvēģijā, es esmu dzīvojis gan ASV, gan Londonā, gan viskaur kur. Un mēs esam atgriežušies šeit, lai būtu ar šiem cilvēkiem, un es domāju, ka tā dziesma ir tieši par to.
Vēl pirms mēs turpinam, nelaidīšu jūs vaļā bez klasiskā jautājuma, ko vienmēr uzdodu. Klausītāji tūlīt dzirdēs dziesmu, atklāja nezināmu faktu par to. Labi, te bija vēstījums, jā, te bija forši stāsts par piedziedājumu, ka tas ir nedaudz tā kā pamainīts no tavas.
Dziesma ir uzrakstīta pirms 2 gadiem.
Okay.
Mans teksts.
Labi, labi.
Emīlija, no tā, es pusgadu rakstīju šo piedziedājumu.
Tā, pirms 2 gadiem.
Tas ir ilgākais.
Es devu laiku, es uzrakstīju ļoti daudz versijas un sūtīju un prasīju padomus komandai, bet tas tikai parāda to, ka ar pirmo varbūt nevajag. Varbūt tiešām jāuzrakst kādi 55 un varbūt tikai... 155. uzrakstīsies.
Super. Neatlaidība. Galvenais neatlaidība. Un, protams, visam pāri mīlestība uz tuvākajiem. Ja? Emīlija un Reiks, tikai ar tevi!
Nesaprotu, aus saule vai riet. Es skatos tevi, domāju, tu taisies, ko es man vai riet. Es sastink, tu sastink, bet tad tu ierāpies klēpī. Un tavās acīs ieraudzī, zudu šo daļu sevi. Vēl bija pusnakts un es es atceros tās savūtas puķis. Glāzes pildās un pildās mans mērs, bet nav vairs kur sprukt. Pilns ar cilvēkiem, bet iekšēji viss likās tik tukšs. Pilnīgs haoss istabā, līdz tajā ienāci tu. Yeah. Kurām klausīt starp divām valstīm, tik skaidri dzirdēt to, ko parasti palaidu garām ausīm. Tad atvērās, tā bija alkatība, nevis mans sapnis. Un mainījās tās vērtības, kas vērt pie tevis kā kāpnes. Viss, kas krājās, iznāca ārā, un tas nav nekāds redrīts. Kad gribas aizlidot prom, bet nevari aizbēgt no sevis. Ir jāstājās tam pretī, istaba nekļūst tīra, kamēr nesakārtos sev. Jo viss, kas notiek apkārt, sākas ar tevi.
Un 48 minūtes. Liels paldies Reiks un Emīlija un dziesma tikai ar tevi un kā raksta Reik Rekur. Dziesma bomba! Super! Apsveicam un atsauc arī uz Ziepniekalnu, bet mēs jau par to visu izrunājām, ka paldies, tev tur tikai vairs nav nekā.
Klau, kā jūs šodien to dzimšanas dienu Emīlijas svinēsiet tomēr?
Kā mēs svinēsim? Nu, mēs jau svinām. Mēs esam tādā promo tūrē un skrienam no viena radio uz otra un televīzijām. Un, jā, nu, mēs kaut ko mazliet apsveicām no rīta, un es gaidam vēl dāvanas daudz.
Īsumā, kāda ir jūsu secinājuma? Rekur dziesma ir, nu, es domāju, ar izlaišanu tautā, mediju tūri, šis te jūsu tāds posms, sadarbības posms noslēgsies. Noteikti katrs jau ies atpakaļ pie savām dziesmām, pie saviem darbiem, projektiem, vispārējā. Jūsu secinājums vienam par otru. Ko jaunu sapratāt?
Nu mēs īstenībā šo visu filmēšanas laiku diezgan daudz pavadījām laiku un mēs tā ļoti labi draugi esam, es tā uzskatīju.
Jā, jā.
Jā. Bija kaut kādas domas, kāda Emīlija varētu
Nē,
būt?
Man nekādas domas nebija iegodīgi. Es tā kā, nu, es, tas, ko es redzēju televīzijā, man likās, ka tā varētu arī būt.
Emīlija,
es nezinu, tev savādāk kaut kas.
Nu, man bija tā, ka man likās, ka visi reperi ir tādi jau. Bet Reiks vispār nav tāds, viņš tāds diezgan piezemēts ir un mierīgs ir. Viņam nav traks jau. Idejas pateikt.
Nav jau.
Bet, viņam nav jau.
Es domāju, ka viņam ir labs balans starp jau, jo galā hip-hops ir sirdī, jā. Un tur ir jābūt jau, bet kaut kādā ziņā tā ikdiena un dzīve, tas jau arī ir ļoti svarīgi. Tas labi sabalansē, lai varētu radīt labu mūziku.
Vai jums ir plāns neapstāties pie šī kopdarba?
To mēs nedrīkstam vēl atklāt.
Par to arī pietik. Mums jau vēl ir kaut kas tikai ar jums.
Tikai ar jums, jā. Nē, nu, es domāju, ka mēs esam abi divi atvērti, un ja būs kāda ideja, iespējams kaut kas notiks.
Forši.
Super, to mēs arī novēlam, lai jums izdodās, lai tālu arī aizskan šī dziesma.
Paldies.
Super, forši, ka atnācāt, un gaidīsim arī šādā, un gan pa vienam, gan viss citātos sastāvos pie mums arī biežāk
cienos. Izcilu dienu jums vēl.
Paldies jums.
Dzīves stila radio.